Stimată Biserica Domnului Iisus, frați și surori, stimați prieteni, doamnelor, domnilor, sunt onorat să fiu în seara aceasta împreună cu soția mea, alături de câțiva prieteni dragi, aici cu dumneavoastră, în Biserica lui Dumnezeu, în adunarea aceasta în care ne-am întâlnit să ne gândim la Creatorul nostru, la sufletul și la eternitatea sufletului nostru. O să vă cer îngăduința să rămâneți în picioare în semn de respect, timp în care eu o să citesc din Biblie câteva pasaje. În seara aceasta simt în inima mea, din partea Domnului, să citesc trei pasaje care vorbesc despre trei oameni. Oameni care la vremea lor au fost extrem de influenți, proeminenți, extrem de bine cunoscuți. O să-mi ia câteva minute bune, dar apelez la bunăvoința dumneavoastră. A cincea carte din Noul Testament se numește Faptele Apostolilor. Primul pasaj o să fie din capitolul 8. Capitolul 8 cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui citind pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreunaltul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a predicat pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apa, ce mă împiedică să mă botez? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul. S-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. O să continuăm citirea în capitolul 9. O să ne mutăm cu citirea la istoria celui de-al doilea bărbat. Începem cu versetul 1. Saul sufla încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i ducă legați la Ierusalim. Pe drum, când se apropia de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat și n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim, ba și aici. Are putere din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Ne mutăm cu citirea în capitolul 10, ultimul pasaj dintre cele trei. Începem cu versetul 1. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al Domnului că a intrat la el și i-a zis: Cornelie, Cornelie s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru, al cărui casă, a cărui casă este lângă mare. Acesta îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două dintre slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin.
Amin.
Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ne-am ridicat în picioare în semn de respect înaintea Ta și îți mulțumim că suntem în viață și sănătoși, binecuvântați de Tine, adunați aici în numele Tău cu scopul să ne închinăm Ție ca o expresie a recunoștinței și mulțumirii ce o purtăm în suflet la adresa numelui Tău pentru bunătatea Ta. Cerem de la Tine să ne dai cuvântul Tău și prin acest cuvânt să ne luminezi mintea și sufletul, ca să înțelegem, alugând ignoranța, cine ești Tu, ce ai făcut pentru noi și cine suntem noi și ce trebuie să facem pentru Tine. Cerem har din cer, călăuzire din partea Duhului și cuvântul Tău să fie potrivit pentru sufletul nostru. Știm că ne iubești, de aceea și noi Te iubim pe Tine. Amin. Stimați prieteni, cu respect vă invit să vă reocupați locurile. Împreună cu soția mea am venit pentru aproximativ 10 zile în România să participăm la nunta lui Stelian și Diana, care sunt prezenți în această seară aici. Diana tocmai a cântat alături de fratele ei și am venit din prietenie și respect pentru părinții lor, pentru familiile Pup și Buble. Fratele Milică, care este tatăl Mirelui de duminică, duminica care ne stă în față, și-a exprimat dorința în seara aceasta să venim aici, în această biserică din Bretea, și să ne închinăm alături de frații care se întâlnesc aici să se roage lui Dumnezeu. Vreau să-i mulțumesc fratului Simi Blube pentru ospitalitate, pentru prietenie și pentru faptul că mi-a permis să mă adresez dumneavoastră în numele Domnului. Sunt și eu bucuros să salut musafirii adunării, rugându-mă Domnului să le influențeze sufletul prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Mă bucur să vă revăd pe dumneavoastră, pe toți pe care nu vă cunosc, dar vă salut cu drag. Mă bucur să-l văd aici pe fratele Beni. De asemenea, mă bucur să îl cunosc pe fratele Beni Buble, care a cântat alături de sora lui. Aseară un prieten mi-a trimis un link cu o cântare pe care o cânta el și fratele lui. Și iată, dar că astăzi am ocazia să-l văd nu pe YouTube, ci aici, împreună cu noi. Slăvit să fie Dumnezeu! În seara aceasta, având onoarea să mă adresez dumneavoastră, cred în sufletul meu că e bine să vă vorbesc câteva cuvinte despre aceste trei convertiri. Convertire înseamnă schimbare. De pildă, dacă mergeți într-o, să zicem, în America, nu mai puteți folosi lei și trebuie să-i schimbați, să-i convertiți din lei în dolari. A converti înseamnă a schimba, a schimba în altceva, a schimba în alt fel. Ei, convertirea înseamnă să te schimbi, să te schimbi într-un alt fel. Oamenii confundă convertirea cu religia. Oamenii îl confundă pe Dumnezeu cu biserica. Oamenii cred că dacă vin la biserică, este tot ceea ce vrea Dumnezeu, dar nu este adevărat. Putem să venim în locul acesta și să ieșim la fel sau mai răi decât am intrat. Scopul lui Dumnezeu este să ne întâlnim cu El. E adevărat că biserica e locul unde oamenii se închină, pentru că locul ăsta, aici nu se fac pantofi, nu există croitorie. Sala aceasta este dedicată întâlnirii pentru rugăciune, pentru citirea și înțelegerea Bibliei și pentru încurajare. Exact cum școala este locul unde oamenii învață să citească, se pregătește academic, intelectual, științific. Tot la fel, biserica e locul unde oamenii discută despre altceva. La serviciu mergem să ne câștigăm existența, însă aici venim să ne închinăm. Dar simplu fapt că venim nu înseamnă în mod automat că ne întâlnim cu Dumnezeu. A te întâlni cu Dumnezeu nu e o chestiune publică. După cum a mânca, deși poți să mănânci împreună cu alții, e o chestiune de-a dreptul personal. Că e imposibil să mănânc eu și dumneata să te saturi. Nu-ți trece foamea dacă te uiți la mine sau dacă stai lângă mine în timp ce eu mănânc. A mânca e o chestiune absolut personală. Absolut personală. Și dacă nu mănânci, o să mor de foame. Ei, tot la fel, este o chestiune absolut personală să-L cauți pe Dumnezeu, să-L experimentezi pe Dumnezeu. M-am născut într-o familie de oameni normali, să zic, în sensul de obișnuiți, undeva în sudul României, pe malul Dunării, la Giurgiu, sub București. Părinții mei au divorțat după ce eu m-am născut la 6 luni, nu s-au înțeles. Și am rămas în grija bunicilor mei. Timpul a trecut, în urma unei copilării extrem de lipsite de cele mai elementare nevoi ale vieții. La 21 de ani m-am căsătorit cu Carmen și după ce ne-am căsătorit, într-o împrejurare aproape întâmplătoare, am intrat într-o sală ca aceasta. Era una dintre cele mai mari biserici din București, Biserica Philadelphia de pe strada Sebastian, în cartierul Rahova. Și am intrat acolo fiindcă o mătușă a soției mele era unul dintre credincioșii acelei biserici și am intrat din curiozitate. Noi oamenii suntem foarte curioși. Și din curiozitate am fost la grădina zoologică, botanică, am încercat să văd lucrurile frumoase din lumea asta unde Dumnezeu m-a ajutat să ajung și din aceeași curiozitate am vrut să merg acolo. Toată copilăria mea, din punct de vedere religios, s-a petrecut alături de bunica mea, care era o femeie extrem de credincioasă. M-a învățat să mă rog. Probabil că puține seri nu mi-am făcut rugăciunea pe care o știam pe din afară și pe care o încheiam făcând semnul crucii pe perna mea în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, repetând de 3 ori. Bunica m-a terorizat toată copilăria spunându-mi că Dumnezeu îți iartă doar 74 de păcate și dacă treci de 74 nu ți le mai iartă și ți le impută și te pedepsește pentru ele. E ușor de înțeles că am trecut de 74 de păcate de N ori și am luat-o de la capăt, sperând că și Dumnezeu o ia de la capăt împreună cu mine. Am fost foarte des în Biserica Ortodoxă din sat, alături de magazinul sătesc și școală, erau singurele 3 locuri unde ne puteam întâlni. Terenul de fotbal era al 4-lea, probabil și ultimul. Și cu această zestre religioasă, creștin-ortodox nepracticant, m-am căsătorit și, cum aminteam, am intrat în această biserică penticostală. Am fost surprins de schimbarea foarte mare între biserica copilăriei mele din sat, o biserică plină de picturi, n-a să știți bine cum arată o biserică ortodoxă. În biserica aceasta în care am intrat, nu era nicio pictură, după cum aici nu este, era o sală imensă, zugrăveala era de culoare albă, impunătoare, cu o grămadă de lumini și când am văzut atâția oameni, eu, un băiat născut la țară, simplu, un anonim, un copil fără părinți, cu un evident complex de inferioritate, timid, m-am simțit foarte complexat. Un om de ordine m-a luat, m-a dus undeva, o sală super aglomerată și mi-a găsit un loc. Am fost ochi și urechi. A cântat fanfara, corul, foarte frumos, impunător, glorios și la un moment dat a început predica. Am ascultat cu multă băgare de seamă. Mi-am dat seama că omul ăla urmează să spună ceva important pentru că se vedea de la început că știe ce face. L-am ascultat cu toată atenția. Mi s-a părut că a vorbit extrem de simplu, vorbea lămurit. Probabil că după vreo jumătate de oră am simțit că mă încearcă o emoție foarte profundă pentru că mintea mea, în timp ce predica, se contura imaginea lui Dumnezeu. Nu m-am gândit niciodată la Dumnezeu așa cum spunea el. Îl prezenta pe Dumnezeu ca pe o ființă, ca pe o ființă vie, care are sentimente, rațiune, voință, un Dumnezeu care iubește și așteaptă să fie iubit, un Dumnezeu care oferă și așteaptă să fie respectat, un Dumnezeu care vede și se întristează sau se bucură funcție de ce vede. Și eu nu mi l-am imaginat niciodată așa pe Dumnezeu. Eu am crezut că Dumnezeu este o religie, e un nume, Am crezut că e o idee, am crezut că e o putere impersonală, dar când mi-am dat seama că e o ființă, cel puțin cum sunt eu, atunci m-am speriat. Dintr-o dată m-am văzut foarte murdar, foarte vinovat, deși nu făcusem nimic ieșit din comun. Însă oamenii deosebiți, adică oamenii obișnuiți, fac suficiente lucruri ca să se simtă vinovați. Nu vă vine să credeți, am simțit că atât de puternic era emoția mea și conștientizarea murdăriei din viața mea în contrast cu măreția lui Dumnezeu, încât pur și simplu am început să plâng. Mi-a fost groază că o să plâng și oamenii din jurul meu o să mă vadă, am încercat să mă abțin și când nu mai m-am putut abține, am început să plâng vizibil, mi se scuturau umerii. M-am gândit, uitându-mă cu coada ochiului în stânga și în dreapta, ce o să zică oamenii ăștia de mine? Nu am putut să fiu foarte atent la ce fac alții, că eram extrem de emoționat și în sufletul meu exista o trăire extrem de profundă. Însă, cam în timpul acela, predicatorul a spus, dacă este cineva în sală care simte că Dumnezeu i-a vorbit prin cuvântul pe care l-am rostit, îl invit să accepte faptul că nu eu i-am vorbit, eu sunt un om ca el, i-a vorbit Dumnezeu. Și prin cuvântul acesta Dumnezeu îl cheamă să se întâlnească cu el, să se împace cu el și să primească mântuirea. Dacă este un astfel de om, ai să se ridice în picioare și să vină aici în față, spunea el. Am simțit că despre mine este vorba și am vrut să mă ridic, însă mi-a fost foarte rușine. Erau acolo poate 1000 de oameni, mă gândeam dacă mă întreabă ceva. Eu ce să răspund, că n-am nicio idee despre ce se întâmplă aici. Nu numai că mă întreabă ceva, dar îmi treceau prin minte tot felul de gânduri. Nu eram obișnuit cu locul acela, nu știam ce urmează să se întâmple și mi-a fost rușine și am rămas pe scaun. Și omul acesta parcă a știut și a repetat ceea ce a spus. Mi s-a părut că cineva se mai ridică, nu știu dacă a fost adevărat sau nu, dar am țișnit în picioare pentru că ce se pretecea în sufletul meu a fost mai puternic decât instinctul meu de conservare de a nu mă face vulnerabil față de oamenii care mă vor vedea că eu mă ridic fiind cel mai rău de acolo. M-am ridicat, am mers acolo și m-am așezat pe genunchi și un om, un alt pastor prezent, a început să facă o rugăciune cu un glas foarte puternic, ca de tunet. Și în clipa aceea s-a petrecut în sufletul meu ceva ce nu se poate explica. Au fost câteva minute bune rugăciunea aceea și țin minte că atunci când am deschis ochii totul s-a terminat și m-am întors în jurul meu, în spatele meu, că eu eram foarte aproape de amvon, aproape lipit de podium. Erau poate 100 de oameni, printre care și soția mea. Când am ieșit în seara aia afară, din clădirea bisericii, era noapte, eram în București într-o duminică seara și parcă am intrat într-o lume în care nu mai fusesem niciodată. Nu pot să explic, pentru că n-am cum să explic, dar am avut o experiență care mi-a schimbat viața pentru întotdeauna. Atunci am avut nevoie să cred că Dumnezeu există. Astăzi nu mai am nevoie să cred, pentru că am constatat. A crede presupune să-ți asumi că este adevărat un lucru despre care auzi. A constata exclude credința, pentru că implică dovezile. Nu poți să crezi despre ce vezi, poți să crezi despre ce nu vezi. La vremea aia a trebuit să cred. După 35 de ani, aproximativ, nu mai am nevoie să mai cred. Pentru că în această perioadă de timp, am văzut lucruri care trec dincolo de a crede în Dumnezeu. Mi-a plăcut mărturia fratelui și îmi place mai mult decât mărturia angajamentul după 28 de ani să mai vorbești despre o experiență care a evitat văduvia și starea de orfan de mama copiilor. Și eu am trecut cu 6 ani în urmă, cred că 6 ani aproximativ sunt, soția mea a avut cancer. M-am gândit și eu că o să moară, mi-am făcut socotelile și eu m-am rugat lui Dumnezeu. La un moment dat am făcut o rugăciune aproape sau parcă inconștient, parcă mă auzeam că mă rog. N-am vrut să mă rog în felul ăsta și am zis, Doamne, Tu știi că eu nu pot să trăiesc fără Carmen, la fel ca și cu ea. Te rog frumos să să faci ceva și să nu moară. Dacă tu vrei să o iei și tu vrei neapărat să o iei, eu nu te pot opri. Ea e mai mult a ta decât a mea. Și dacă tu vrei să iei, ia-o. Dar eu te rog frumos să nu o iei. Ea n-a murit, sunt am bun de atunci, pentru că Dumnezeu este bun. Însă a fost o perioadă grea. În perioada aceea viața a avut o altă culoare. În perioada aceea am intrat într-o dimensiune a existenței care n-am știut că există. Deși prin natura slujbei mele de pastor, de predicator, de om al Bibliei, al bisericii, am fost la patul multor oameni bolnavi și la spital și m-am rugat de multe ori pentru oameni bolnavi de cancer, mi-am dat seama în experiența bolii soției mele că n-am înțeles niciodată pe niciunul dintre cei pentru care m-am rugat până atunci. Așa de adâncă este valea durerii atunci când trece cineva foarte apropiat prin boala asta, încât nu poate fi niciodată explicată. Cunoașterea care noi o avem prin a învăța este cea mai ineficientă formă de cunoaștere. Pentru că cea mai eficientă este experiența. Ce experimentezi, înțelegi pe deplin. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu poate puțin ciudat, dar mi se pare foarte eficient. Ce credeți că înțelege un bărbat din cum e să naști? Aproape nimic. Aproape nimic. Ce înțelege o mamă care tocmai a născut? Totul. Și noi ne imaginăm și putem să citim cum este să naști, dar asta înseamnă că înțelegi, nu înțelegi. Informația este banală, însă experiența este profundă. Cine nu trece pe acolo, nu pricepe mare lucru. Închei scurta mea introducere și îmi cer scuze că am vorbit despre mine. Închei spunându-vă că la fel este și cu convertirea. Cine nu experimentează convertirea, nu înțelege aproape nimic. Și de cele mai multe ori subapreciază convertirea, o minimalizează, însă atunci când o experimentezi, se întâmplă o schimbare în interior care te transferă într-o experiență care trece dincolo de capacitatea de a înțelege lucrurile. Convertirea este o experiență reală, este de-a dreptul supranaturală, se face prin puterea lui Dumnezeu, însă nu trece dincolo de voința umană. Cât e Dumnezeu de puternic, nu convertește pe nimeni cu forța. Am ales trei dintre exemplele din Biblie, din Faptele Apostolilor, și în seara aceasta o să vorbesc despre convertirea ministrului din Etiopia. Avem între noi oficialități, oameni care au răspundere, care au autoritate în zona de profesională pe care o exersează și ne imaginăm că un ministru este un om cu foarte multă influență, cu foarte multă autoritate. Prin natura poziției este un om înstărit, e un om educat, e un om pregătit profesional, e un om cu multe relații, e un om care are aproape tot ce își dorește. Și omul acesta care trăia în Etiopia, o țară cu o religie păgână, își propune la un moment dat să meargă la templul din Ierusalim construit de Solomon și să se închine. De unde până unde un practicant al unei religii păgâne, dintr-o țară vecină cu Israelul, să-și dorească să ajungă la Ierusalim? De ce? Ce s-a întâmplat în sufletul lui? Ce-i lipsea la ministrul de finanțe al Etiopiei? Nu era un sărac, un complexat, un amărât, un prăpădit, iertați-mi expresia, ci era ministru de finanțe al țării Etiopiei. Se duce la templu din Ierusalim și are o experiență, dar nu în templu. Interesant. Însă observați lucru important, la un moment dat a avut nevoie de un ajutor uman. Și el recunoaște, cum pot să înțeleg dacă nu mă va ajuta cineva? Domnule ministru, mi-a dat nevoie de ajutor? Da. În problema finanțelor, unde eu sunt ministru, n-am nevoie de ajutor, că de-aia am ajuns ministru, că mă pricep. Dar, dintr-o dată, sunt implicat într-o chestiune, într-o experiență care n-are legătură cu banii și nici cu ministerul. Și el reclamă, cere ca să fie ajutat. Uitați-vă, vă rog, la al doilea exemplu. Aici este vorba despre senatorul Saul. Senator, cer iertare. Care dintre noi n-am vrea să fim senatori? Însă nu putem fi toți. Mai trebuie să facă și alții și alte lucruri. Ăsta a fost senator. Dacă citim în Biblie, observăm că a fost superdotat. De foarte mic a excelat în toate școlile pe care prin care a trecut și a finalizat sistemul de învățătură, sistemul de învățământ academic în școala lui Gamaliel, cel mai proeminent învățător al timpului lui. Apoi a intrat în Senat, 50 de bărbați conduceau religios țara, el a fost unul dintre cei 50. Când mișcarea creștină a început să se înfiripe și suna amenințător pentru izraelieni, a început să se înfiripe în Ierusalim, în Etiopia și inclusiv în Damasc, la Siria, senatul religios a hotărât ca cel mai influent, cel mai puternic, curajos, îndrăzneț dintre ei, cu un corp de armată, să se ducă în Damasc și să anihileze mișcarea creștină proaspăt înființată, care suna pentru ei blasfemiator la adresa lui Dumnezeu Jehova. Ei nu credeau în Hristos și nici în mișcarea creștină nouă apărută. Și apostolul, nu era încă apostol, Pavel pleacă pe drum, are o experiență care trece de obișnuit. Vede, aude ceva care vine din cer, o putere, o voce, cade jos ca un om secerat și îi se pune câteva întrebări. Din răspunsurile lui nu mai vedem măreție, nu mai vedem autoritate, nu mai vedem îndrăzneală, e speriat ca un copilaș, ca o fetiță, nu mai știe de el. Și observați ce îi spune Dumnezeu: du-te în oraș, pentru că acolo ți se va spune ce să faci. Din nou apare ideea de ajutor. Omul ăsta a fost superdotat, oameni buni, a terminat toate școlile vremii lui, știa câteva limbi străine, a scris cele mai multe epistole din Noul Testament, a vorbit cu regii vremii lui. Dumnezeu i-a dat misiunea să vorbească, pentru că era cel mai bine pregătit să vorbească cu conducătorii cetății și țărilor din vremea lui. Și știți spre cine este trimis? Spre un mare anonim, despre care nu știm aproape nimic, decât că îl chema Anania. Dacă ne uităm la cel de-al treilea bărbat, este ofițerul Corneliu, un ministru de finanțe, un senator și un ofițer. Ofițerul era roman. El reprezenta autoritatea cezarului de la Roma, care anexase Israelul și de la care lua tribut, așa cum Giurgiu, orașul meu în care m-am născut și eu și Carmen, a fost pașalâc turcesc cu sute de ani în urmă. Ei bine, tot la fel, era pașalâc roman Israelul. Și bărbatul acesta era peste un număr mare de soldați și avea misiunea să păzească guvernatorii romani, care erau un fel de ambasadori, și de asemenea să țină poporul în frâu și să adune bani pentru Imperiul Roman. Și observați, vă rog, că omul ăsta are la un moment dat o experiență. Un înger al lui Dumnezeu vine la el și îi spune: omule, trimite pe cineva la Iope. Iope era un oraș apropiat spre Marea Mediterană, spre capitala actuală a Israelului. Trimite un om la Iope să-l aducă pe apostolul Petru. El îți va spune ce să faci. Din nou apare ideea, un ajutor exterior. Numai că cei trei care au cerut ajutor sau li s-a sugerat să ceară ajutor erau trei intelectuali, trei oameni educați, trei profesioniști, trei bărbați care aveau o mare influență. Unul peste Ministerul de Finanțe, prieten cu împărăteasa, prieten în sens profesional. Al doilea era senator, iar al treilea era un mare ofițer. Pe cine cheamă ofițerul? Pe un pescar. Vedeți, noi ne uităm la oameni prin prisma poziției noastre, a pregătirii intelectuale, a carierei pe care o avem, a școlilor pe care le-am făcut, și ne măsurăm cu ochii aceștia din carne. Pentru că noi neglijăm divinitatea și pierdem din vedere ideea de împărăția lui Dumnezeu. Există posibilitatea ca un om să trăiască considerând existența lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, și el să se vadă în interior sau în exterior și să urmărească și binele lui de dincolo de mormânt, de viață veșnică, să profite și de perspectiva mântuirii, adică a fi iertat în dar de Dumnezeu. acceptând ca altcineva să-ți plătească datoria, pentru că aceasta este soluția lui Dumnezeu. Marea problemă a oamenilor sunt păcatele pe care ei le-au făcut. Păcat care este ofensarea lui Dumnezeu, încălcarea justiției lui Dumnezeu. Pedeapsa pentru păcat este moartea. Asta este marea noastră problemă, păcatul care reclamă moartea. Vedeți, suntem tineri, relativ tineri, aproape de bătrânețe, unii dintre noi, mai mult sau mai puțin. Singurul lucru care ne poate opri din visul nostru, visul să devenim mari, proeminenți, să avem bani, fericiți, putere, este moartea. Și un pic boala care vorbește despre prietena ei, moartea. Moartea e un bau-bau pentru toți, că la moarte se termină. La moarte se termină. Marele bau-bau e moartea. Dacă, zicem noi, dacă suntem sănătoși, totul e ok. Dacă suntem vii, permiteți-mi, totul este ok. Dar vă întreb, când om muri, cum e? Un bunic a fost la graduarea nepotului său, care a graduat la medicină, a absolvit medicina și s-a bucurat de bucuria lui. La sfârșit a fost la masă cu familia și a găsit un moment când a fost numai el și nepotul. Și l-a întrebat, nepoate, sunt extrem de bucuros, te felicit, sunt mândru de tine. Dar am o întrebare. Ce faci acum după ce ai terminat școala? Nepotul s-a gândit și a spus, ce fac acum? Păi mă duc să mă fac doctor. Adică m-am făcut deja. Mă duc să profesez. Și după ce profesez, ce mai faci? Ce mai fac? Mă însor. Și după ce te însori? Bunicule, ce mai fac după ce mă însor? Trăiesc. Și după ce trăiesc, ce mai faci? A început să devină din ce în ce mai incomod bunicul și nepotul din ce în ce mai agitat, mai nervos. Dar bunicule, ce vrei să spui? Păi vreau să spun ce am spus. Ce faci după ce te însori? Păi bunicule, ești la pensie. Și după ce ești la pensie, ce faci? Și nepotul s-a săturat de întrebări și a spus, bunicule, nu știu. Și bunicul i-a spus, mă copile, ai făcut 20 de ani de școală. Și nici atâta lucru n-ai învățat. Ce faci după ce ești la pensie? Ce faci după ce ești la pensie? Mor, i-a spus nepotul. Și după ce mori? La întrebarea asta este greu de răspuns. Și pentru că uneori nu știm, ne ferim de întrebare, crezând că fuga de ea, ascunderea de întrebare aceasta incomodă, rezolvă problema. Stimați prieteni, în seara aceasta am vrut să vă prezint trei oameni proeminenți care s-au întâlnit cu mesajul iertării lui Dumnezeu. Unul era un ministru influent, plin de bani, de relații, cu o viață prosperă și Dumnezeu l-a așezat, l-a implicat într-o experiență în care a auzit de ce nu știa, a văzut ce n-a mai văzut, a simțit ce n-a mai simțit și acum depindea de el să reacționeze la acțiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a acționat oferindu-i oportunitatea, informația, chemarea, încurajarea și acum era rândul lui să reacționeze. Cum, ce faci când fiind pe, traversând printr-un loc interzis sau oricum strada, vine un șofer cu o viteză mare conducând mașina și claxonează, ce faci, reacționezi sau nu? Sigur, fugi ca să scapi viața, ai o reacție. Ei, ce faci când te cheamă Dumnezeu? Uitați-vă ce au făcut oamenii ăștia. Vă imaginați dumneavoastră că la ministrul trimite pe un oarecare Filip. Asta nici nu știu dacă știa să se iscălească. Dacă o fi făcut vreo clasă. Cu 2000 de ani în urmă nu-i de mirare că foarte mulți oameni erau alfabeți, analfabeți, pentru că cei mai mulți bărbați erau soldați. Atunci existau războaie mari, lungi, grele și cei mai mulți bărbați își câștigau existența din a fi soldați, soldați plătiți, angajați. Și îl trimite pe un oarecare Filip să vorbească cu el. Și dumneavoastră vă imaginați ce întrebare ridicolă îi pune omul ăsta la ministru, îl întreabă, domne, înțelegi ce citești? Păi dacă eu m-aș adresa la unul dintre dumneavoastră care aveți cel puțin o licență, să nu vorbesc de master, de doctorat sau de altceva, vă văd că citiți într-o carte și să vă întreb, înțelegi, domnule, ce citești? Ați lua-o ca pe o ofensă, ca pe o provocare și ai spune, domne, ce-i cu tine? Știți ce răspunde ministrul? Nu înțeleg, domne. Asemenea modestie la un ministru, nu vă supărați, nu întâlnim des. De ce era modest? Era modest pentru că era într-o experiență cu Dumnezeu. Știți de ce suntem noi sofisticați, sensibili, mofturoși și să nu mai folosesc și alte adjective? Pentru că suntem într-o zonă relativ departe de Dumnezeu și când omul e departe de Dumnezeu, există riscul ca el să se vadă Dumnezeu, să se vadă autosuficient. Să creadă că nu există Dumnezeu și pentru simplu motiv că așa vrea el, așa și asumă el. Unor oamenii mă întreabă, de unde știi că există Dumnezeu? Poți să îmi aduci vreo dovadă? Și în ultimii 20 de ani eu le răspund cu o întrebare, tu de unde știi că nu există? Poți să îmi aduci vreo dovadă? Oamenii se simt îndreptățiți să ceară dovezi că Dumnezeu nu există. Eu spun, sunt sigur că există Dumnezeu și spune, dar de unde ești sigur? Și atunci eu îl întreb, tu crezi că există? Nu cred. Dar care sunt dovezile pentru care crezi că nu există? Ești sigur că tu l-ai căutat peste tot? L-ai căutat și pe planeta aia și pe aia? Ai fost în toate colțurile Universului și chiar nu l-ai găsit pe Dumnezeu? Ce dovezi ai că nu există? Ți-a spus Darwin? N-aș vrea să filozofez pe marginea experiențelor acestor trei oameni, însă aș vrea să mă mut puțin la al doilea. Un senator, un om foarte influent care conducea alături de încă 49 de oameni țara, se duce să facă o bravură pentru perspectiva lor religioasă, să protejeze credința, să-și conserve religia lor și Dumnezeu iese înainte. Și îi pune niște întrebări incomode. Una dintre ele este, de ce mă prigonești? De ce îmi faci rău? Știți unde mergea omul ăsta să apere interesele lui Dumnezeu? Interesele lui Dumnezeu din perspectiva lui, nu din perspectiva lui Dumnezeu. A mers, a deranjat, a plecat de acasă înconjurat de soldați ca să-l apere pe Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, omule, tu mă prigonești. Vă puteți imagina ce frustrare, ce dezamăgire, îți consacri viața crezând că ce faci tu servește intereselor lui Dumnezeu și te întâlnești cu cel pe care crezi că îl servești și el te întreabă ce ai cu mine, de ce mă lovești, de ce vorbești împotriva mea și a ceea ce eu vreau să fac cu oamenii de pe pământ. Omul ăsta se prăbușește și din Saul devine apostolul Pavel. Restul vieții și-o consacră pentru Dumnezeu. E cel mai prolific scriitor din Noul Testament, scrie cele mai multe epistole, cărți ale Noului Testament. Să știți că în Noul Testament sunt 27 de cărți alături de cele 39 ale Vechiului Testament. Cartea, Biblia fiind o adevărată capodoperă a literaturii universale, fiind o colecție de cărți, are 66 de cărți. Ciudat este că e unica carte care a fost scrisă de 40 de oameni. Într-o perioadă de 1500 de ani. A început unul astăzi și a terminat-o ultimul peste 1500 de ani. Și culmea are același subiect, ca și cum ar fi scrisă în două săptămâni sau într-o lună sau în 10, de un singur om. În cartea aceasta, supranaturalul e prezent peste tot. Oamenii sunt ignoranți, răutăcioși, batjocoritori, dar toate lucrurile acestea sunt ca un bumerang, se întorc împotriva lor. Cartea aceasta este plină de supranatural. Atunci când îți faci timp să o citești, există în ea o autoritate care trece dincolo de uman, care îți pătrunde în suflet. Vedeți, noi nu avem posibilitatea să-L vedem pe Dumnezeu. Există în Scriptură un bărbat care a avut posibilitatea să îi se răspundă cu dovezi la întrebările lui despre existența lui Dumnezeu. Mă refer la Toma. Suntem în contextul învierii. Domnul Iisus îi vizitează pe ucenici, Toma lipsea, Iuda se sinucisese, se spânzurase. Și pentru că Toma, numit de noi necredinciosul, n-a fost prezent, când revine în mijlocul ucenicilor, aceștia impresionați spun, băi, e adevărat că a înviat Domnul, ne-a vizitat. Și el spune, nu cred. Omule, ne-a vizitat, nu înțelegi că noi toți 10 l-am văzut. Și el spune, dacă eu nu-i văd cicatricele din palme, din coastă, din frunte, din picioare, nu cred. Peste o perioadă nedefinită în Biblie, Hristos vine, e și Toma acolo și ca și cum cineva îi spusese, Hristos merge la el și îi spune, Toma, adu-ți mâna și pun-o în palma mea, în coasta mea și o să te convingi. Toma se uită la palmă și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Vă aduceți aminte ce îi spune Hristos? Ai impresia în aparență că îl apreciază, dar nu l-a apreciat. El spune așa, Toma, Tu ai crezut pentru că ai văzut. În baza dovezilor ai acceptat că eu exist. Asta se numește constatare, nu credință, stimați prieteni. Asta se numește simplu constatare. El a cerut dovezi și când i-au fost aduse, el a constatat că este adevărat. Și în baza constatării nu mai e nevoie de credință. Credința e nevoie unde nu sunt constatări, unde nu sunt dovezi. Îți asumi tu că este adevărat. Un om îmi spune un lucru și altcineva spune, nu-l crede, mă. Eu spun, ba da, domnule, îl cred. Dar ce dovezi ai? Domne, eu am încredere în el. Dar ce înseamnă am încredere în el? Apropo, ce înseamnă să am încredere în el? Înseamnă că eu mă bazez că omul acesta e un om de caracter, că în asta am eu încredere, nu în vorbele alea, am încredere în omul care le rostește. Vedeți, asta îl onorează pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl onorează faptul că omul, fără să-l vadă, are încredere în el și în cartea pe care ne-a trimis-o. Dar Hristos nu-l apreciază pe Toma, pentru că continuă spunând, ferice de cine nu m-a văzut și a crezut. Aș vrea să ne mutăm la al treilea caz și să ne apropiem de încheiere. Ofițerul acesta era un om moral, un om foarte serios, un om echilibrat, deși era ofițer, deși avea autoritate, deși era de formație militar, om aspru disciplinat, Biblia îl prezintă ca pe o persoană delicată, sensibilă și foarte bună la suflet. Dumnezeu îi vorbește, îl cheamă pe apostol și apostolul Petru stă în picioare, el și-a adunase toată familia lărgită, o familie numeroasă, și apostolul predică. Și oamenii aceștia se convertesc, ca și apostolul senatorul Pavel, ca și ministru din Etiopia, și când citim mesajul care vorbește despre experiența lor, dintr-o dată ne impresionăm. Pentru că trei oameni care în aparență n-au nevoie de Dumnezeu, câtă nevoie de Dumnezeu reclamă astăzi un ministru? Păi nici nu stă de vorbă cu nimeni. Trece înconjurat de, nu vreau să devin ironic, imaginați-vă că nu vreau să fac asta, dar este inaccesibil un ministru pentru noi. Nu stă de vorbă cu noi. Sigur că bietul om nici nu poate să stea de vorbă cu toată lumea. Cine n-ar vrea să stea de vorbă cu un ministru? Și rolul lui nu e neapărat să vorbească cu oamenii. Dar ce vreau să spun este faptul că omul acesta pur și simplu se convertește pentru că a fost implicat într-o experiență de care el s-a făcut responsabil. Așa se întâmplă cu ministru, așa se întâmplă cu senatorul și așa se întâmplă cu ofițerul. Am ajuns la încheiere și în încheiere vreau să fac o scurtă aplicație. Nu știu dacă aici avem miniștri, nu știu dacă avem senatori, nu știu dacă avem ofițeri, însă știu sigur că avem oameni, iar când vorbim de suflet, nu există superioritate la nivelul sufletului, funcție de carieră și de pregătirea intelectuală. Sufletul unui copil este la fel cu sufletul unui adult, sufletul unui bogat e la fel ca sufletul unui sărac și sufletul unui academician este asemenea sufletului unui analfabet care pune degetul în cerneală, cum punea bunica, și la urmă îl pune cu amprenta pe o foaie de hârtie. Stimați prieteni, probabil că dacă așteptăm să devenim miniștri, senatori sau ofițeri, nu vom ajunge niciodată. Ni se va termina meciul vieții și vom pleca din lumea asta cu problema nerezolvată și va trebui să ne facem responsabili de două lucruri. Unul pe care nu-l mai putem repara și unul pe care îl putem face. Fiecare dintre noi acceptăm că în viața am greșit. Noi le numim greșeli ca să sune mai elegant. Când treci pe roșu, poți să o numești oricum. Dar este o încălcare a unei legi. Fiecare în viață am făcut multe păcate. Păcatele se fac așa de ușor. Hristos spune, nu pofti. Ce înseamnă asta? Nu-ți dori ce nu-i al tău. Pur și simplu, mulțumește-te cu ce ai. Nu minți, nu fura, nu te închina la altcineva decât la Dumnezeu. Cinstește-ți părinții. Și lista continuă. Care dintre noi n-a bârfit? Care dintre noi n-a mințit? Nu vreau să vă acuz. Nici prin gând nu-mi trece. Vreau doar să vă spun că noi suntem niște muritori care păcătuim destul de des. De obicei, în situații de genul acesta, spun o întâmplare pe care o repet acum. Am auzit-o când eram mai tânăr. Dacă o gospodină vrea să facă un chec care are musafiri, un chec mai mare, are nevoie de niște ouă, să presupunem că are nevoie de, eu știu ce să zic, 7, 9, 11, 10, nu știu de câte. Hai să zicem așa o cifră, are nevoie de 11 ouă. Imaginați-vă că unul dintre ele este stricat, îl sparge în bolul ăla în care învârte cu ce trebuie și constată că unul este stricat. Câți dintre noi am mâncat din checul acela dacă unul ar fi stricat? Eu prezent acolo v-aș spune, domnilor, dar ce sunteți așa de simandicoși? Că numai unul e stricat, 10-s bune. Hai să presupunem că e făcut din 200 de ouă și 199 sunt bune și unul e stricat. Câte ouă ar trebui să fie bune ca să-l acceptați pe la stricat? Oricâte ar fi, toate ouăle de la găinile care au trăit vreodată pe pământ, nu m-ar convinge să mănânc în prezența unuia care e stricat, amestecat cu ele. Ce înseamnă asta? Un ou stricat descalifică compoziția. Vreți un pic să vă gândiți la faptul că fiecare dintre noi avem cel puțin un păcat? Cum noi nu vrem să mâncăm ceva stricat, Dumnezeu care este sfânt, infinit, etern, atotputernic, pentru câte păcate l-a dat pe Adam afară din grădină? Pentru unul. Pentru câte păcate a murit Acan? Pentru unul. Pentru câte păcate David a păcătuit înaintea lui Dumnezeu? Unul. De câte ori a cântat cocoșul la păcatele lui Petru? De fapt, când a cântat cocoșul? La primul păcat al lui Petru sau la păcatul 100? La păcatul 1. Și o întrebare contemporană. De câte ori trebuie să treceți pe roșu ca să luați o amendă? O dată, sub condiția să vă vadă poliția. Vedeți? Noi trăim într-o societate unde feminismul cam de cel puțin 40-50 de ani a redefinit societatea și raporturile din ea. Democrația prost înțeleasă din generația noastră, multiculturalismul, pluralismul religios, destrăbălarea, să nu devin mai concret, ne-a făcut să ne simțim oameni așa de importanți în raportul nostru unul cu altul, uitând că într-o zi noi, având onoarea să îmbătrânim sau nu, vom pleca din lumea aceasta fără să avem dreptul să spunem da sau nu. V-a întrebat cineva pe dumneavoastră când v-ați născut dacă sunteți de acord? Nu. O să vă întrebe cineva când va trebui să plecați? Nu. Noi suntem niște oameni care avem anumite drepturi limitate și dincolo de ele este cineva care le stabilește. Și acesta este Dumnezeu. Înainte să închei, vă întreb, așa cum pe mine cu 35 de ani în urmă m-a întrebat bărbatul acela care a devenit special pentru mine de-a lungul anilor, până când a murit. Ce vreți să faceți cu viața dumneavoastră? Aveți dreptul să faceți ce vreți, ca și ministru, ca și senatorul, ca și ofițerul? Sunteți sigur că vreți ce trebuie? Aș vrea în seara aceasta să vă gândiți un pic că ori de câte ori ne înțeapă inima, ne gândim, Doamne, nu cumva mor. Fiecare înțepătură de inimă este urmată de o reacție de frică, de îngrijorare. De ce ne este frică dacă suntem așa de puternici și de sigur pe noi? Ne e frică de moarte. Pentru că existența aceasta ne este dragă, fiindcă noi credem că este unica. Stimați prieteni, când Blaise Pascal s-a convertit prin secolul 17, un celebru matematician și mai târziu teolog, el se învârtea în jur într-un cerc de oameni elevați, intelectuali, și când au auzit aceia că el s-a convertit, l-au privit cu dispreț și când s-au întâlnit l-au întrebat, omule, ce-i cu tine? Și el a spus, domnilor, am ales să cred ce spune Biblia, am ales să-L invit pe Iisus ca pe Mântuitorul și Domn în inima mea și am ales să-L urmez pe Dumnezeu. A continuat spunând, dacă ceea ce am ales eu nu este real, nu există iad și rai, nu există Dumnezeu, nu există judecată de apoi, noi suntem ca animale, la sfârșit totul s-a terminat, eu n-am pierdut nimic. Am fost doar un om cinstit, loial, fidel și demn. Dar dacă lucrurile acestea sunt adevărate, domnilor, ați pierdut totul. Puteți careva dintre dumneavoastră să fiți siguri că atunci când veți pune mâinile pe piept și de obicei când nu s-o vă așteptați, nu o să existe două locuri? Unul pentru oamenii care au spus, Doamne, iartă-mă, îmi pare rău de păcatele pe care le-am făcut, mi-ai promis în Biblie că dacă vin la tine și dacă îmi recunosc vinovăția, mă ierți. Mi-ai promis că dacă îl iau pe Iisus în inima mea, în mintea mea, prin credința mea, Tu în numele Lui mă ierți, că El a murit și pentru mine. Doamne, Tu mi-ai promis, iar eu mă bazez pe ce ai spus Tu. Eu cred că este adevărată Biblia și cred că a fost insuflată de Tine un mesaj de iubire pentru mine. O să poți, o să ai vreo putere să desfințezi aceste realități? Nu. Ce dovezi ai acum că nu există iadul și raiul? Unde o să te duci după ce mori? Dacă acolo, ca omul bogat din Luca 16, o să vezi raiul și iadul, ce o să mai faci? O să mai ai dreptul să te întorci din nou în existența vieții umane, să mai trăiești încă o dată ca să te căiești de răul pe care l-ai făcut, iar căința să fie privită de Dumnezeu ca fiind insuficientă pentru a te ierta? N-aș vrea să devin patetic, însă sunt conștient că este singura mea șansă să vă spun tot ce trebuie să vă spun. Nu pentru că neapărat eu vă spun lucruri pe care nu le mai poate spune nimeni, dar acestea sunt lucruri care astăzi știu că schimbă viața unui om și schimbă perspectiva. Îl scoate de sub mânia lui Dumnezeu și din faptul că e dat în urmărire generală de sfințenia pe care a ofensat-o prin stilul de viață. Stimați prieteni, viața noastră este scurtă. Și ea este un examen de loialitate față de Dumnezeu. Nu mai putem intra în trecutul nostru pentru că e încuiat. Sunt multe lucruri care aș vrea să le scot de acolo. Pentru că ele vorbesc despre infidelitatea mea față de Dumnezeu, despre lipsa mea de omenie câteodată, de demnitate, despre micimea mea de a mă compromite și de a face mult necinstit anumite lucruri. Aș vrea să intru în trecutul meu și să le arunc, să nu mai știe niciodată că eu am făcut așa ceva. Dar nu pot. Nu poți să intri nici în secunda care a trecut. Însă Iisus, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt, care s-a întrupat fiind Dumnezeu, devenind om printr-o fată fecioară fără o relație fizică cu un bărbat, și care a înviat din mor la fel de incredibil cum s-a întrupat, pentru ca să arate lumii că, să atragă atenția lumii că nu e un copil obișnuit și nici un mort obișnuit, El poate să intre în trecutul meu. El mi-a promis că mi-iartă păcatele. El mi-a promis că mi-iartă păcatele în această carte, mie și tuturor oamenilor care au trăit vreodată pe planeta Pământ sau vor trăi. Ce șanse am eu să-mi iert singur păcatele? Ce dovezi am eu că nu există rai și iad? Ce voi face eu dacă ele există? Cu ce greșesc dacă mă întorc la Dumnezeu? Imaginați-vă că greșesc față de mama mea sau față de tatăl meu. Eu nu mai am, dar față de soția mea. Ce credeți că ar trebui să fac să-mi restaurez relația cu ea care e încordată din cauza greșelii mele? E simplu. Mă duc la ea și îi spun, te rog frumos să mă ierți că îmi pare rău. Am fost grăbit, am fost puțin nervos. Iartă-mă, te rog, tu știi că eu te iubesc. Știți ce se întâmplă? Ea lua cu mâna. Gata, s-a terminat. Ok, ne îmbrățișăm și o luăm de la început. Dar dacă nu spuneam iartă-mă, pufnea tot timpul, că așa eu m-am supărat și nesatisfăcut. Mi-am rezolvat problema recunoscându-mi că sunt vinovat, asumându-mi că sunt vinovat și spunându-i, iartă-mă, te rog. Lucrul ăsta e frumos, doamnelor, din partea mea sau e urât? Mă gândesc că e frumos, mulțumesc frumos. De ce e frumos? Pentru că recunosc că am greșit. Ce ar putea să facă când eu fac asta? Păi mă iartă pentru că e soția mea. Vedeți, de ce e frumos să ne căim în fața soției sau a soțului și nu-i frumos să ne căim în fața lui Dumnezeu, la care nu i-am greșit cât îi greșești soției, și i-am greșit de când ne-am născut până ne vom pune mâinile pe piept. Chiar nu ne simțim vinovați de treaba asta? Chiar nu ne pasă că noi am devenit dușman cu el datorită stării de adversitate pe care am creat-o trecând pe roșu la intersecția vieții, de câte ori am avut o plăcere păcătoasă? Oamenii ai lui Dumnezeu, singurul lucru care ne va motiva să reacționăm la acțiunea lui Dumnezeu este conștiința și demnitatea pe care o mai avem în această natură decăzută în care trăim astăzi, să ne rezolvăm și problema cu Dumnezeu, nu doar cu soția, nu doar cu copilul și cu părinții. Nu există pace mai adâncă și mai reală, mai autentică, decât pacea care vine din identificarea iertării pe care o oferă Iisus Hristos. La 21 de ani, când am ieșit atunci în față, n-am ieșit pentru că am fost un om slab, deși am fost și slab. N-am ieșit pentru că am fost un derbedeu și un prăpădit și un ucigaș, deși am făcut și eu păcate ca toți tinerii de vârsta mea. Dar mi-am dat seama că l-am ofensat pe Dumnezeu care m-a creat și care de lungul celor 21 de ani, deși orfan, Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Seara aceasta mă uit la dumneavoastră și vă întreb: sunteți siguri că vreți să plecați cu păcatele asupra dumneavoastră? Iar cel care este Dumnezeu judecător se uită la dumneavoastră și se întreabă: de ce oamenii nu acceptă iertarea? Înțeleg că ai păcătuit într-un moment de neatenție, n-ai știut, așa au fost împrejurările. Așa cum îi spun eu soției: îmi pare rău, m-am grăbit, încerc să justific. Dar nu înțeleg de ce nu te întorci să-i spui: iartă-mă. Asta se numește pocăință, adică căință. Mă căiesc că regret, am remuștări. Numai atunci când ești demn, poți să-ți restaurezi o relație pe care tu ai stricat-o. De aceea vă încurajez în seara aceasta. Uitați-vă că la marginea Ierusalimului cu 2000 de ani în urmă au fost puse 3 cruci. Cea din mijloc a fost crucea pe care a fost răstignit Fiul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru ca să ne plătească amenda păcatelor pe care le-am făcut într-o viață de om. El a murit pentru ca noi să trăim. El și-a asumat păcatele pe care noi le-am făcut de la primul până la ultimul. Și pentru că El, într-o imensă iubire de neînțeles pentru noi, și-a asumat păcatele noastre, Dumnezeu i le-a imputat și a cerut păcatele noastre din mâna Lui și s-a purtat față de El cum s-ar fi purtat față de fiecare dintre noi în starea noastră de oameni vinovați. Și L-a privit vinovat pe Fiul Său și Fiul Său a trebuit să moară pentru că El s-a îmbrăcat în păcatele tuturor oamenilor. Și când El a murit, a murit moartea noastră și a asumat vinovăția noastră și a consumat, a plătit amenda noastră acolo. Astăzi suntem liberi. Liberi. Sângele Lui a spălat toate păcatele noastre. Trebuie doar astăzi să-i spunem, exact cum a spus ministru, vă mai aduceți aminte ce a răspuns când l-a întrebat simplu Filip: crezi? El a spus: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Când eu m-am botezat în apă, deși fusese botezat în Biserica Ortodoxă la o lună jumătate de cineva, de nașa mea, n-am prea multe amănunte că părinții nu mi-au spus prea multe, dar am fost botezat la un moment dat și pastorul Gog m-a întrebat: crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Și eu, cu gura mea, adult, nu copil, conștient, nu inconștient, responsabil, nu irresponsabil, am răspuns: da. Ați lăsa un copil de o lună, două să se căsătorească? Nu. De ce? Iertați-mă, nu vreau să devin polemic și nici denominațional, vreau doar să devin direct, pentru că e o chestiune de viață și de moarte. De ce nu lăsați un copil la o lună, două să se căsătorească? Pentru că nu e responsabil. N-are capacitatea. Ce spune el, nu te poți baza pe ce spune el. Dar credeți că dacă nu e în stare să intre într-o relație cu un om, e în stare să intre într-o relație cu Dumnezeu? Oameni buni, pocăința e o chestiune de oameni mari, ca și căsătoria, ca și conducerea unui automobil. De aceea numai adulți, conștienți, responsabili, în cunoștință de cauză, putem spune lucruri pe care ni le asumăm, de care ne ținem de cuvânt, iar dacă nu ne ținem, ne facem vinovați. Sângele Domnului ne-a spălat păcatele. Și în seara aceasta El ne cheamă să credem că El e Fiul lui Dumnezeu, că El a venit pentru noi, pentru mântuirea noastră, pentru iertarea noastră. Închei chemându-vă în seara asta să-L acceptați pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, ca pe Mântuitorul dumneavoastră personal. Aveți nevoie de un colț de pâine personal, aveți nevoie de o pernă personală, aveți nevoie de o încălțăminte personal, aveți nevoie de multe lucruri personal. Avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. El a murit pentru noi, ne-a plătit amenda, ne-a dat chitanța că totul este achitat și astăzi suntem liberi. Așa că în încheiere aș vrea să fac o rugăciune pentru persoanele care în această seară simt în inima lor că vor să scape de povara păcatelor. Nu cred că cineva e mai păcătos neapărat decât altcineva. că un ou sau două stricate e cam tot acolo într-o compoziție de multe ouă. Însă aș vrea să fac o rugăciune cum a făcut omul acela când m-am convertit eu. Să scăpați de vinovăția păcatelor și mai ales de pedeapsa care urmează pentru vinovăția aceasta. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Îngăduiți-mi să vă invit să vă plecați capetele și să vă uitați puțin în viața dumneavoastră. Faceți lucrul acesta într-un mod absolut personal. Uitați-vă în viața dumneavoastră. Vedeți în trecutul dumneavoastră urmele pașilor lui Dumnezeu, care v-a iubit, v-a ocrotit, v-a scăpat din multe. Unii dintre noi am fost la un pas de moarte, accidente de mașină sau de altă natură, boli, spitale, și Dumnezeu ne-a scăpat. El a fost bun cu noi. Deși nu ne-am făcut datoria față de El, ne-a adus până astăzi aici. Acum El ne vorbește despre ceva mai important decât viața umană, ceva etern care se numește viața veșnică. Numai Fiul lui Dumnezeu ne poate da dreptul să intrăm acolo, pentru că noi ne descalificăm prin trecutul nostru presărat cu păcate. Dumnezeu ar fi necinstit să-L respingă pe Adam din grădina Edenului pentru un păcat și să ne primească pe noi în Edenul veșnic pentru o mulțime de păcate. Dumnezeu ar fi corupt și Dumnezeu nu-i corupt. În seara aceasta, uite-te în sufletul dumitale și acceptă faptul că ar fi bine să nu mai ai niciun păcat și să intri în împărăția lui Dumnezeu, să fii binecuvântat, să fii onorat și să primești asistența celui preanalt în viața aceasta și în cea viitoare. Dacă vrei lucrul acesta prin credință, fără vreo constrângere exterioară, atunci în această seară te rog, spune în inima dumitale următoarele cuvinte. În inima dumitale spune-le, nu cu voce tare. Doamne Iisuse, în seara aceasta am înțeles mai mult din cartea pe care mi-ai trimis-o și pe care nu am avut ocazia să o citesc. Sunt mirat că au trecut atâția ani și eu nu am citit ce mi-ai trimis. Iartă-mă! Sunt impresionat de dragostea ta, în ciuda faptului că eu sunt așa vinovat față de sfințenia ta absolută. Doamne, mă simt murdar și îmi pare rău pentru că te-am sfidat prin păcatele mele. Acum înțeleg că în timp ce păcătuiam într-un fel sau altul, tu te uitai la mine și te mirai de faptul că îmi permit să trăiesc în felul ăsta. Nu m-ai omorât. Ai continuat să mă lași să trăiesc în speranța că într-o zi, poate chiar la bretea în această seară, tu mă vei chema. Iar eu îmi voi deschide nu doar urechile, ci și inima, ca să ascult vocea ta, să te îmbrățișez, să-ți îmbrățișez picioarele, că nu merit altceva, și să te rog să mă ierți. Să-ți fie milă de sufletul meu și de cei dragi ai mei, casa mea. Spală-mă cu sângele tău, curățește-mă și îndreaptă-mă în continuare calea ca să continui să merg spre tine, învățându-mă ce urmează să fac. Îți mulțumesc pentru pacea care începe să-mi cuprindă inima. Îți mulțumesc că m-ai așteptat, că m-ai suferit până astăzi, că ai plătit prețul iertării mele, că te-ai așezat între mine și Dumnezeu ca să nu mai vadă Dumnezeu ce am făcut eu și să vadă doar neprihănirea pe care tu ai câștigat-o în timp ce stăteai pe cruce și ai murit pentru mine. Fiul lui Dumnezeu, îți mulțumesc. Mă închin în fața ta și te laud că m-ai eliberat, m-ai scăpat de trecutul meu. Și mi-ai dat o viață nouă, mi-ai dat o viață nouă, Doamne, pe care nu voi ajuta să o trăiesc altfel. Primește rugăciunea mea, mulțumirea mea și închinarea mea și numele Tău să fie slăvit și binecuvântat în veci. Amin. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin.